жандарым, елім деп құрбан еткен жерім деп көрмейікші зардабың енді азапты. Ғасырлар аңсаған азаттық деп қанша жан армандарын жүрі.